ቅዱስ ኣቦና ኣብ ፍሉይ ናይ ምሕረት ዓመት እዋን ዕለት 19 ሕዳር ዓለም ኣቀፍ መዓልቲ ድኻታት ተባሂሉ ክሕሰብ ብዝሃቦ ውሳነ መሰረት ዕለት 19 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ዓለም ኣቀፍ መዓልቲ ድኻታት ተሓሲቡ ከምዝወዓለ ክንገር እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ብዝተፈላለዩ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ቤተ ክርስቲያንን ማሕበራት ወለንተይናታትን ዝተሰነዩ ካብ ኢጣልያን ወፃእን ዝተዋፅኡ 4,000 ድኻታት ዘሳተፍ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዘዕረጉን ድሕሪ ፍጻሜ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ 1500 ድኻታት ምስ ቅዱስ ኣቦና ናይ ምሳሕ ማኣዲ ከም እተቋደሱን እቶም ዝተረፉ ድማ ሮማ ኣብ ዝርከቡ መንፈሳዊ ማሕበራት ኣብ ዝቐረበሎም ናይ ምሳሕ ዕድመ ከም እተሳተፉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኤማኑዌላ ካምፓኒለ ሓቢረን። ቅዱስነቶም መስዋዕት ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 13 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 20 ካብ ፍቕዲ 30 ክሳብ 31 ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 30 ዘሎ ኣመርኪዞም ኣብ ዝለገስዎ ስብከት እቲ ዘስግእ ዓብዪ ሓደጋን ንዓና ልክዕ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ተመልኪቱ ዘሎ ከምቲ ሓደ መክሊት ዝተቐበለ ክፉእ ሃካይ ኣገልጋሊ ምዃን እዩ። ክፋእ ዘይምግባር ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ትኬታሎካን ዘይብልካን ተቆፃፀር ዘይኮነስ ሃብቱ ንኸውርስን መክሊት ክዕድልን ንደቁ ዝደሊ ኣቦ እዩ። እግዚኣብሔር ስለ ፍቕሪ ገዛእ ርእሱን ሓደጋ ዘቃልዕ ምእንቲ ካልኦት ህወቱ ኣብ ሰብኣዊ ኩነት ዘእትው እዩ። ኩሉ ከም ዝነበሮ ኮይኑ ክተርፍ ዘይሓድግ ኣቦ እዩ። እቲ ቕኑዕ ዝኾነ ሸለል ምባል ገዛእ ርእስኻ ምቕራብ እዩ። እቲ ናተይን ንኣይን ትብሎ ምሕዳግ እዩ። ንድኻታት ምዝንጋዕ ዘይተገዳስነትን ሸለል ምባልን እዩ ዘስምዕ። ማለት ንሓው ኣብ እተድልየሉ እዋን ሕቆኻ መሃብ፣ ነቲ ናይቲ ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከብ ድላይ ሕቆኻ መሃብ። ቅዱስ ኣቦና ናይ ዕለቱ ዝተነበ ወንጌል ተወኪሶም ኢየሱስ እትን ሓደ ካብዞም ዝነኣሱ ኣሕዋት ዝገበርኩምዎ ንኣይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 4 ዝበሎ ጠቒሶም ከመይ ጌርና ኢና ብግብሪ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብሉ ኮይና እንርከብ ዝብል ሕቶ ድማ ኣልዒሎም እቶም ዝዓረቑን ሕሙማንን እሱራትን ድኻታትን ንበይኖም ዝተሓድጉን ዝተረስዑን ከም ውዳቐ ዝሕሰቡን ዝነኣሱን ግና ብኣኡ ብሉፃትን ምሩፃትን እያቶም። ኣብ ገጽ እዚኣቶም ኣሕዋት ወጅሂ ኢየሱስ ንምርኣይ ኣኽእሎት ይሃልወና። ዋላ እኳ ብምረትን ሕሰምን ድኽነትን ስቓይን ከናፍሮም ዝተጣብቐ ንምዝራብ ዝተሰኣኖም ኮይኖም እውን እንተተራእዩ እዚ ስጋይ እዩ ዝብል ቃል ኢየሱስ ኣብተን ከናፍሮም ነስተውዕል። ሸለል ምባልን ዘይተገዳስነትን ናብ ድኻታትን ናይ ጐይታ ስቓይ ኣካል ናብ ዝኾኑ ብዝዝርግሑን ንምድጋፎም ብዘምርሑ ገበርቲ ሰናይ ኣእዳው ኣቢልና ነቕንዕ። ኣብ ድኻታት ዘሎ ድኻምነት ሓይሊ ድሕነት እዩ። ናብ መንግስተ ሰማይ ዘእቱ ናይ ይሕለፍ ሰነድ ንሳቶም እያቶም፣ ማለት ፓስፖርት እያቶም። ስሊኦም ምዕያይን ምጥባቕን ንኣና ወንጌላዊ ግቡእነትና እዩ። ንሳቶም እውነተይና ሃብትና እያቶም። ስለዚ እቲ ወንጌላዊ ግዴታና እንጌራ ብምሃብ ዘይኮነስ ምስኦም እቲ ንሳቶም ቀዳሞት ተቐበልቲ ዝኾኑ ናይ ቃል እንጌራ ብሓባር ብምክፋል እዩ። ድኻ ምፍቃር ማለት ኣንጻር እቲ ኩሉ መንፈሳውን ንዋታውን ድኽነት ምቋምን ምቅላስን ማለት እዩ። እቲ ዘገድስ እግዚኣብሔርን ብጻይካን ምፍቃር እዩ። ካልእ ኩሉ ሓላፋይ እዩ። ኣብ ህወተይ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ዝለግሶ ስብከት ኣብ ምዝዛም ኣልዒሎም ዝያዳ ምንዳይ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ሰናይ ነናዲ ስለምንታይ ከምዚ ምስ እንገብር ዝጐደለና ነገር ኣይክህልውን እዩ። ሓደ እኳ ዝጐደለና ነገር ኣይክህልውን እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ካምፓኒለ ሓቢረን።